Exposed fuq 103.7 Campus FM. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Merħba għal l-ewwel programm tat-tielet sensiela.
Yes, ħanna season 3.
Ħanna season 3, sawdek, fuq Campus
Next
FM.
Next stage Netflix.
Netflix, fi bissa li għanna tlet staġuni. Għanna bizzejiet aħħa biex anke nibdew nbiegħu ħbarra minn Malta u minn kollox jiġifieri.
Fil-fatt li x'naqta' ngħidlek illi avviċinani pubblikatur illi sema l-programm tagħna.
Bis-serjetà tagħek jiġifieri sa jew xabel kont id-deċ.
U jixtieq illi nagħmlu ktieb dwar il-żminijiet tan-nofs.
Tal-Medjuevu, jew iż-żminijiet tan-nofs tagħna,
jew iż-żminijiet fuq il-Medjuevu.
Isma. Iha interesting. Tajjeb, jiena bil-qad kollha. Ovvjament dan ktieb li ħajja minna miljonari, għax Malta naf kif toħroġ ktieb tipu Da Vinci Code jinbijaw il-miljuni u le bis-serjetà xunu dak imma veru ġifieri
jisma.
Għax jien ukoll kelli kumment pożittiv ieħor dwar il-programm u kombinazzjoni ġifieri f'post mhux tas-soltu fis-sens attendejt party li kien iffukat fuq il-mużika tal-grupp Depeche Mode.
Ok.
Għaxaw ħafna fans tal-mużika gotika, elektronika, u daw ħabib tiegħi li jattendu sikwit daw it-tip ta' kunċerti. Però ġifieri, appunto, nis li jattendu daw it-tip ta' kunċerti ġeneralment issibhom daqs aktar kkulturati minn dawk li jsegwu sempliċement pop music normali, bir-rispett kollu lej kull tip ta' mużika, ta' ġifieri u lej kulħadd. U fil-fatt hemm daw il-ħbib tiegħi li konti li ma narom, ma tlaqqa minn ma narom, għalli jema jinn nisamak ta' għalli għandek dak il-program tal-Medjuevu, veru joġobni u intu Alex, verament nsibkom informattivi u kien suġġett li verament qed jinteressani. Ġifiri.
Ede xejna u biex jirli nesċinna l-interessaw ħafna nis fuq il-Medjuevu.
Iva, eżattament.
Hija xi ħaġa interessanti. U fatt żgħir fuq il-Medjuevu. Mela, dak ir-riff famuż ta' Smoke on the Water.
Iva, ta' Deep Purple, Iva.
Qed isma intervista ma' Richie Blackmore.
Iva, li kien membru oriġinali ta' Deep Purple.
U kien qed jgħid kif dak ir-riff huwa fil-verità l-ewwel ftit battuti tal-ħames sinfonija ta' Beethoven.
Okay.
Imma Richie Blackmore li huwa aħna diġà għamilna fil-bidunetta din is-sensi l-band tiegħu Blackmore's Night.
Iva trattajna l-fatt li huma dilettanti kbar tal-Medjuevu u influenzati.
Għalib dawk l-ewwel ftit noti tal-ħames sinfonija ta' Beethoven. Tajjeb, u għamilhom by force li huwa l-intervall tal-Medjuevu.
Isma. Ġifieri kien ilu interessat fil-qasam tal-Medjuevu
l-Medjuevu. Ġifieri l-ispirazzjoni ta' mużika medjevali li smajna ħafna f'dan il-programm kif influenzat anke l-mużika rock.
Inkredibbli. Tiskanta kemm f'dawn l-artisti partikolarment ta' snin 70. Mużiċisti li huma meqjusa kbar u importanti fil-qasam tal-mużika rock. Kemm iġviri hard rock bħal Richie Blackmore. Ħa nitkellem dwar Mike Oldfield li huwa meqjus ġgant fil-prog rock grazzi għal dak ix-xogħol monumentali tiegħu Tubular Bells li jibda biss il-pjanu keyboard u darba minnhom rajt intervista fejn stqar illi kien influenzat ħafna minn Bach u t-tokkata ta' Bach imma qalibha għamilha bil-maqlub.
Eżattament.
U fil-fatt dak il-ħin u hekk smajt il-fatt smajt ix-xebħ bejn u l-influenza ta' Bach fil-kreazzjoni ta' Tubular Bells. Ħafna artisti u xogħlijiet kbar li aħna nqisuhom rock. Illi huma influenzati kompletament minn mużika jew tal-Rinaxximent jew post jew ftit wara, jew anka mill-Medjuevo kif qed tgħid inti.
Eżattament, ġifieri ma ninsewx li l-mużika li joħloq magħha kemm hija mużika barokka. L-eruq tagħha huma kollha fil-Medjuevo.
Eżatt.
Ġifieri l-polifonija, ġarajn jom daw l-aspetti f'programmi varji.
Iva, kif nagħmlu dejjem aħna fil-programm tagħna nibdew b'diskussjoni jien u Alex, daqqa mmorru daqsxej fin-nostalġija u niftakru il-tfulija tagħna bħala żewġ il-ġil middle age, daqqa nitkellmu dwar aspetti tal-middle age u problemi u affarijiet sbieħ li hemm fil-middle age, u mbagħad naqbdu dawk 20 minuta nofsija nitkellmu dwar il-Medjuevu nifsu, aspetti differenti tal-Medjuevu tal-Ewropa, partikolarment immexxija minn Alex għaliex studja dan il-perjodu, u mbagħad lejn tmiem il-programm nagħtu nisimgħu silta mużikali li hija jew imnebħa mill-Medjuevu jew hija mill-Medjuevu stess, u mbagħad niffukaw ukoll fuq film jew serje televiżiva li għandha elementi jew ikolla kemm hija ddedikata lil żminijiet tal-Medjuevu, jew forsi bħal Game of Thrones, pereżempju, li għandha elementi tal-Medjuevu imħalta mal-fantaxjenza jew il-fantasija.
U Game of Thrones għandna ma' minni.
Għandna ma' minniex kombinazzjoni.
Għandna żewġ staġuni u għandna ma' minniex Game of Thrones.
Iva, iva.
Imma llum fejn tidħol mużika ħan nitkellmu fuq wieħed minn dawk il-pionieri biex ngħidu hekk, illi dawk kollha li huma lead guitarists jekk imorru lura. Da tista' tgħid li huwa wieħed mill-pionieri tal-lead guitarists tal-lum.
Jiġifieri il-nannu ta' Joe Satriani u ta' tal-kitar heroes kollha Jimi Hendrix u.
Naħseb da jiġi daqsxejn iktar minn nannu.
Bus. Nannu tal-kitarristi tax-shadows u tal-artisti insomma kollha illi sta' probabbilment hemm barra hemm nies li huma dilettanti tal-kitar bands. U għet jgħidu għalix ma semmix il-dak, għax ma semmix il-liħor, dak bis-semmu.
Daw l-X-Men kollu.
X-Men, eżax. Għax il-kitarra hija forma ta' X.
Eżat. Uġveru. Specialment l-Stratocaster model.
Indi.
U telecaster.
U mux tal-li, għek tal-li l-grupp Kiss, wieħed mill-membri tagħhom kien jidok kitarra mibnija b'dik il-forma.
Eżat. Uġveru. Ma ta' dak il-famuża SG u tal-Gibson.
SG tal-Gibson, ma tafx nifhem.
Jisab il-rum tiegħek.
Żgur, żewġ taħat. U bad niftakar Prince kien idoq verżjoni ta' kitarri li l-rum kien ikun ħafna kbir u jdur f'ħafna għamliet differenti mbagħad. Skont, jew inkella mbagħad tmur in-naħa l-oħra fis-70s fil-glam kien hemm kitarri forma ta' stilla pereżempju.
Maskenek il-Flying V,
Il-Flying V, dik aħe fl-80s kienet popolari ħafna nik.
Kienet, imma ta' t-sisti, ġur il-Flying V, għalek t-sta' x-trija sal-lum.
Mela, jiviva, skont l-individu mbagħad kemm. Inkella mbagħad tmur l-estrem liħor, niftakar per eżempju David Gilmour tal-Pink Floyd, kitarriż kbir, kien hemm il-perjodu fis-snin 80 il-kitarra tiegħu kollha daqqiet, kollha brix, kien jieħu ritratti biha ġifieri u ma kienx importanti.
Ikun parti mill-faxxinu tagħhom.
Eżatt, nispeċi mhux l-image l-importanti, anke kif kien jilbes fuq il-palk u hekk ma kienx jagħti każ.
Eħe, għax inti kellek diversi ħaġa pereżempju naf kellek anke fil-heavy metal kellek kitarristi famużi bħal Tony Iommi tal-Black Sabbath pereżempju.
Żgur.
Għandek firxa wiesa ħafna ta' kitarristi tajbin u.
Iva.
U interessanti li kitarristi rock huma mużiċisti li jagħmlu ħafna training li huma benjati ħafna fil-mużika ġifieri hemm mhux sempliċement kultant nies jaħsbu li għax mużika tkun iktar popolari.
Popolari tal-massa.
Allura il-mużiċist huwa ta' kwalità inferjuri. Fejn hemm mhuwiex.
Eżatt, u ma jfisirx li mhux ta' ċerta kultura laqas.
Ħafna minnhom bdew bil-preżempju kitarra klassika, jew bil-mużika klassika, jista' jkun strument ieħor.
Għandek
diversi mużiċisti li bdew bl-istrumenti li l-pjano jew il-violin jew.
Eżatt, jew huma malti instrumenti li jistgħu jdoqgħu kollox.
Dażgur.
Ta' minn nisemmi ġvira la semmejna kitaristi famużi aħna n-rekordjaw fil-2023, fil-2022 ħallina Jeff Beck, li kien meqjus pal-għed mill-aqwa kitaristi ta' kull żmien u influenza ħafna artisti, Eric Clapton huwa kitarist kbir, influenza ħafna nies ukoll u ġveru. Daw supergroups ta' 60s u għakka fl-istin sabajn. Għaw studio għaw Malta, kien Stairs Bar, Temple Studios, dak li hemm in-għalta fuq ta' Malta fej il-bahar. Li tul is-snin ġew anke kitaristi kbar u artisti li ma nkunux nafu li ġew Malta biex jirrekordjaw xi album, imma ekk mbagħad tisma' mingħand għax qajt ma dak ta' ġi jirrekordja album Malta u qatt ma taw kunċerti jew hekk Malta, imma ikunu ġew hawnhekk għax għandhom xi kuntatti ma' kitaristi u bini mexxi l-istudio il-Maltin li mbagħad jiġu hawnhekk jisibuh post adattat biex jirrekordjaw l-album staħħom. Imma mbagħad qatt ma jkunu taw kunċerta, u allura ħadd ma jkun jaf li kienu hawnhekk. Jiġifieri naf per esempio Joe Satriani jissemma li kien ġi Malta mhux l-ewwel darba u artisti oħrajn. U mbagħad hemm wieħed jismu Ingwe Malmsteen.
Ingwe Malmsteen.
Ingwe Malmsteen niftakar xi ħadd darba kien qal li dak l-aqwa kitarista kull żmien. Dak
wieħed mill-aqwa eċċezzjonali ġifieri. Ma kien hemm żmien meta kien jgħidu li kien l-aqwa. Dak remmu kien hemm Steve Vai, kien hemm.
Steve Vai eżatt jissemma wkoll. Fit top 10.
Eżatt, kien hemm Joe Satriani. Jifieri, fil-verità, huwa diffiċli tajt li xagħtu għall-ikbar.
Kollha għandhom l-istil tagħhom, kollha bravi u x'veru.
Dak bħal meta tajt mi kien l-aqwa kompożitur l-artista. Suġġettiva ħafna.
Suġġettiva, eżatt, eżatt. Ukoll fi żmien li qed nirrekordjaw dal-programm, ġew Malta grupp Finlandis magħruf għar-rebħa tagħhom fil-qasam tal-Eurovision madwar fl-2010 u 2011 il-grupp Lordi tal-heavy metal li kontra kull mistenni. Insomma, mux kontra kull mistenni, anka niftakar Tony Sant kien ikkommenta daw ħajrku, għax kienu mux tassoltu bil-kostum ta' mostri u hekk.
Interessanti, ma' il-mużika tagħhom hija glam rock tal-80s, jiġifieri.
L-istil, veru l-istil. Il-vuċi da' xe ħarxa, issa tal thrash metal da' xe, jemma l-istil tal-mużika.
Fil-fat, aħna, aħna drabi nsegwu, il-ċarts u dak li jġri f'dak fil-dinja anglosassona. Imma fil-bqija tal-Europa, l-istil mużikali, drabi varjaw ħafna minn dak li anglosassonu.
Tassew.
U f'pajjiżi partikolari, ċerta tip ta' preżempju ċerta tip ta' metal, għandu popolari immens.
Il-Ġermanja, l-Vant tal-Europa, l-Iskandinavja.
Li għalina dak u antikwat, speċi huwa passer. Aħna
tal-Scorpions.
Sa ċertu punt, nimxu iktar mal-moda biex ngħidu hekk. Anglosassona.
Eżatt, jekk fin-90s per eżempju kien hemm dak il-perjodu influenzat mill-grunge fejn il-kostumi jispiċċaw, il-xar il-kbir spiċċa u kulħadd isu libess biex imur jixtri tela fuq pal-kwet idoq il-kitarra u jtaħares lej iż-żarbun, allura aħna ħsibna li r-rock kollu tad-dinja mexa f'dik id-direzzjoni. Tip World Night Oasis jew dak l-istili ta' dak il-gruppi.
Meta fil-fatt bħal Bon Jovi per eżempju kienu bidlu l-istil biex ġew jixbħu iktar lej il-grunge.
Eżatt.
Kollox kien isu mexa l-hemm.
Iva, iva. Però kif qed tgħid inti fl-Ewropa u gruppi Maltin li jħobbu l-istil anke l-istil qawwi ta' rock jiġifieri hard rock jiksbu b'ċertu suċċess. Mhux veru f'daw il-pajjiżi li aħna forsi ma tantx nisimgħu bihom bħala jew nassoċjawhom ma' mal-fatt li għandhom suq ta' mużika qawwi, imma fil-fatt ibgħu l-eluf ta' albums gruppi Maltin f'dawn l-iswieq li aħna ma tantx nesplorawhom. Imma min iħobb dik l-istil ta' mużika jaf li hemm xena qawwija u ħajja u kunċerti kbar illi gruppi Maltin ikunu mistiedna jdoqqu fihom.
U ma ninsewx ukoll li aħna kif taqbad tgħid, f'dak li jiġri fix-xena mużikali Maltija limitati ħafna lil min nagħtu spazju. Referi, fil-waqt li ta' tisma' ħafna, tingħata ħafna pubbliċità l-Eurovision u mużika mużika u x'nafin.
Eżatt, il-festivals, il-pop music.
Eżatt, ġeneri oħrajn ta' mużika, illi usprabbli jgżbudna iktar suċċess minn dawn il-qed insemmu, they never make it to the mainstream. Ħafna drabi naħseb li iktar milli il-flus, l-investiment, eċetera, hija l-viżibilità. Li tqajjel interess tan-nies. Ġifieri bħalma qajjem interess ir-rugby, kif ir-rugby beda jidher, nies bdiet interessa ruħha jħabu l-ar partita tar-rugby.
U tittiġi minnhom stess ukoll xi kultant li r-rugby beda joħloq parti atmosfera ta' parti s-sibt wara nofsinhar.
Eżatt.
Ġifieri qabel wara l-partita, ġifieri inkoraġġi x-nies, eżatt. Mhux biss mill-ġurnalisti jew mill-gvern inħallu kollox f'idej.
Ifimni, jiena ma naqbilx li fid-dinja kollox għandu jdur ma' kemm il-gvern
jinvesti.
Daw il-Benz Rock li kollha qed insemmu qed jagħmlu suċċess kbir barra minn Malta. Ma jħedux lira mill-gvern.
Eżatt,
fil-waqt li gvern jew fuq ħafna flus fil-Eurovision li ma jirrendi ftit li xejn frott. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar l-inizjattiva tal-individwu jew ta' grupp jew ta' komunità ħafna drabi twassal ħafna iktar tagħmel ħafna iktar ġid toħloq ħafna iktar interess milli l-gvern jipprova deffeż dembu xi ħaġa. Tajba fakru l-nis.
Iva.
Illi, l-eru tal-loba fatta tal-futbol, jmur l-ura zminiet tal-nofs.
Bis-serjeta? Fil-medjuwebu?
Fil-bel ta' Firenze.
Esma.
Tajb, ġifieri, il-futbol, u għamin hemm li joriġi, għakke maħna ġerman t-nassoċjawh ma l-Ingliżi. Għalix l-Ingliżi kienu l-ewwel li qabdu l-loba u tawa
regoli,
tawa l-istruttura, eċetera. Imma l-loba tmur lura għal-seklu 14 John Betta Firenze.
Mela, Alex, ħanżommo kemm, ħalwaqfek hemmhekk. Minn dali għadda kemm għadna l-introduzzjoni twila għallum, forsi tkellimna dwar opinjonijiet ta' żewġ il-ġil middle-age, imma nżomma. Ejja nisamgħu s-silta ta' mużikali li dejjem nisamgħu bħal dan il-ħin fil-programm.
Eżattament.
Ta' xejta break mużikali qasir ta' mużika tal-Medjuevu. Mbagħad nixtieq aktar dinna kemm aktar dwar il-futbol u l-Medjuevu jekk tista'. Biex issa għajjimt li l-kurzita. U bad nibdew is-suġġett tal-lum li se jkun?
Ir-Rinaxximent.
Isma, ma dak mhux il-Medjuevu.
Sinaraw.
Alex Farrugia, Colin Fitz, Middle Age Exposed for Campus FM. Alex, tajt naħil dwar il-futbol li beda Firenze fil-Medjuevu?
Fant, il-lum ħani bidew nitkelmu, maħni xsen tkelmu nalqu diskussjoni il-lum, għalix il-diskussjoni għam xejk iktar twila minn program u jħed. Maħni bidew nitkelmu ftit dwar Rinaxximent. Il-futbol, l-origini tija, huwa propju fi żmien ir-Rinaxximent. Fejn inti kien ikollok ġifier kienet l-idea mill-bidu l-futbol huwa a team sport. Ħafna drabi kien ikollok kienet tkun kontra da kontra oħra. Ma nafux eżattament ir-regolamenti x'kienu dak iż-żmien immaġina xi forma ta' regolamenti kien hemm bil-forsa x'inti fl-aħħar mill-aħħar. Kull logħba għandha l-instructions tagħha.
Mhux hekk iva, kellha kulħadd jagħmel.
Imma li nafu mid-dokumentazzjoni stija li kien din il-logħba li l-ballun kien ikun tal-ġilda li kien ikun hemm ħafna iktar minn 11 player fuq kull magħha jilagħbu. U l-idea kienet li dan il-ballun eventwalment jidħol x'imkien u jimmarka punt.
Punt, ok.
Imma
probabbilment kien hemm taħlita talli tuża jdejk u saqajk fl-istess ħin.
Le, fratt dak ngħidu l-oriġini tal-futbol, ġifieri l-idea kienet illi tuża saqajk.
Mill-ewwel
ġifieri. L-idea l-logħob li inti tuża bħal tipo l-handball li tuża jdejk. Dawk huma ħafna qedem, sabak marru lura għal żmien l-Eġittu tal-antik.
Okej.
U l-Greċi l-antika sibu wkoll, l-idea tal-ballun u team sport bil-ballun qadima ħafna.
Alright.
Fiċ-ċiviltà tal-bniedem. Imma li tilab il-ballun b'saqajk, dik hija xi ħaġa toriġna minn Firenze bejtura fis-seklu 14.
U kienu jafu kif taħdem l-offside rule dak
is-sfidaġ.
Ħadna sallum xi kulta din ħawdu dwar.
U laqas kellhom il-VAR. Il-mistoqsija li nixtieq nibda biha hija dik li proprju għaċċennajt tal-janti jekk ir-Rinaxximent nistgħu nqisuh bħala parti minn Medjuevu. Fil-kanonu biex ngħidu hekk fl-istorja tradizzjonali tajjeb, il-Medjuevu kien jitqies li jispiċċa mar-Rinaxximent.
Hekk nafu aspeċi min jara l-istorja fuq jara isu fi stages.
Beda Rinaxximent għandha spiċċa l-Medjuevu.
Eżatt.
Fil-verità dik hija idea antikwata u illi mibnija fuq l-idea li żmien medjevali huwa żmien ta' dlam, żmien ta' ignoranza, żmien li mhux produttiv, żmien primittiv, tajjeb ġifi xi ħaġa li tul dawn iż-żewġ skedi li kellna rajna kemm mhix vera wkoll. Fil-fatt f'din l-iskeda ħa naraw iktar dwar l-arti, dwar l-arkitettura, dwar l-erf, dwar l-rakkonti, ġifi ħa nħarsu iktar lejn dak l-aspett medjevali. Ir-Rinaxximent fil-verità huwa sens ta' kontinuazzjoni kbir ma' dak qed jiġu fil-Medjuevu. Fil-fatt illum għad nix nitkellmu fuq Rinaxximent, ma nitkellmu fuq Rinaxximenti. U l-ewwel Rinaxximent nitkellmu fuq huwa dak tas-seklu 8 il-Rinaxximent Karolinjan, ta' żmien Karlu Magnu. Tajjeb, fejn inti hemmhekk għandek f'daqqa waħda produzzjoni kbira ta' kultura, ta' arti, ta' innovazzjoni.
Minna li semmejna xi ftit minn dan
u semmejna ħafna fuq.
Fl-ewwel sensiela.
Fl-ewwel sensiela.
U għall-benefiċċju tas-semija nfakru li l-programmi kollha taż-żewġ sensilit li għamilna s'issa u dan ukoll jittellgħu fis-sit elettroniku ta' Campus FM tistgħu tisimgħuhom meta u fejn tridu.
Issa fl-ewwel sensiela semmejna r-Rinaxximent Karolinjan. Fit-tieni sensiela semmejna r-Rinaxximent tas-seklu 12 u 13. Tajjeb ġifieri meta nbnew dawk il-katedrali li għadhom sal-lum jimlewna b'ħafna oġba jiġifieri. Jiġifieri u bdew l-universitajiet u għandek dawk il-kotba illuminati sbieħ, għandek ħsieb li qed jiġi ġġenerati ġifieri dawn huma dik hija t-tieni perjodu Rinaxximent biex jgħidlek fil-Medjuevu. Issa ir-Rinaxximent dak li ġeneralment sejħulu di Renaissance, huwa kontinuazzjoni kbira fuq dak li qed jiġi qabel. Mela, x'kien il-ċentru fumma xiex id-dur il-Rinaxximent ta' s-seklu 14-15, b'sidu għak jesa s-seklu 16, huwa l-umanizmu. Tajjeb?
Okay.
L-umanizmu huwa jaskola taħsib fejn tagħti ċ-ċentru tagħha huwa l-bniedem, il-ħiliet intellettwali u kreattivi tiegħu. Tajjeb? Imma dan l-umanizmu li aħna nsibu pereżempju f'Boccaccio pereżempju, le, nsibu f'Leonardo da Vinci, f'Michelangelo, tajjeb? Verità huwa umanizmu illi diġa pereżempju nsibu f'Dante.
Liġi qabel.
Liġi ħafna qabel. Umanizmu li nsibuħ Focam, nsibuħ Fanselmu, nsibuħ Fabelard. Ġifieri, l-umanizmu rinaxximentali mhuwiex invenzjoni rinaxximentali ma hemm sens ta' kontinwazzjoni.
Fil-ħsieb. Żvilupp.
U għastissa tajt li għu għazvillup għalix għem il-kontinuazzjoni.
Ok.
Tajb ġviri, l-għastajt għem refinement of the idea. L-idea kħed diġa irfinuta bizzejiet. Tajb. Fatt per eżempju, jekk irridu naqbdu l-idea ta' l-umanizmu kem kien evolva. Tajb. Jekk naqbdu Sant'Augustin. Tajb, filosofija ta' Sant'Augustin. Ġviri għet immorru għas-seklu 6.
6.
Tajb. U ħamsa. Jekk qed naqbdu l-filosofija ta' Sant'Augustin, l-ewwel għandek il-fidi li mbagħad tinforma r-raġuni. Imma jekk immorru għas-seklu 13 fejn inti għandek il-Sant'Tommaso d'Aquino, inti għandek ir-raġuni li mbagħad tinforma l-fidi.
Jiġifieri
iċ-ċentralità tar-raġuni, tajjeb l-importanza tar-raġuni diġà qiegħda. U fil-Medjuevu wara s-seklu, mis-seklu 11 l-qoddim, l-ideja ta' raġuni, tajja, u s-supremazija ta' raġuni, hija diġa fil-ħsieb hemmhekk, edha constantly hemmhekk.
Imma ġifieri, dan il-punt interessanti, ġifieri qed ngħidu issu li l-numanità ridet tgħaddi minn dal-perjodu tal-Medjuevu biex imbagħad tħanna għall-Renaissance u ġejna żminijiet tal-lum fejn qisu ruħna żviluppati u moderni, eċċetera. Mhuwiex jiġifieri forsi kif konna naħsbu qabel li il-Medjuevu kien punt li stajna għaddejna mingħajru.
Le, assolutament le.
Għal ħares ma ddejniex minnu ġifieri.
Il-Medjuevu u matul iż-żminijiet tan-nofs għandek il-foundations, il-fundamenti ta' soċjetà moderna tal-lum.
Ma kienx dak il-black spot speċi li xidweja il-fejt lifna triq u mbagħad rġajna qbadna triq tajba.
Assolutament, assolutament. Imma għandek it-tieni ħaġa hija illi u għalhekk Renaissance, Rinaxximent li twellet minn ġdid, din l-idea ħażina ħafna, illi nies tar-Rinaxximent reġgħu bdew iħarsu lejn id-dinja tal-antikità. Tajjeb, biex jemulaw, biex jimitaw dik id-dinja. Li mu vera xejn, għaliex il-innis medjevali baqgħu dejjem iħarsu lejn id-dinja tal-antikità. Ma spiċċaw qatt iħarsu lejn id-dinja tal-antikità.
Eżatt, bil-Griegi.
Ġifieri il-Latinità, tajjeb, kienet essenzjali. Ġifieri in-nies tar-Rinaxximent, meta meta bdew iħarsu lejn l-antikità, kienu qed jagħmlu xejn ġdid, tantu hekk. Illi meta Brunelleschi, tajjeb, meta Brunelleschi huwa dak li għamel dik il-famuża kopla ta' Duomo ta' Firenze. Meta Brunelleschi jagħmel il-famuża kopla ta' Duomo ta' Firenze, tajjeb. Brunelleschi jgħid, jiena qed inħares ħad jerġgħu jmorru lura għal dak għall-arkitettura klassika, tajb ġifik u kien qed ikun konservattiv, biex qed ikun progressiv, għaliex dan il-bini modern ikraħ u huwa m'għandu ebda stil. Meta qed jgħid tal-bini modern, qed jgħid tal-bini gotiku. Tajb ġifi kważi kważi jisek tisma' eku tal-lum, le, meta ngħidu għax dak il-bini kien sabiħ u fil-verità qed jagħmel hekk. Imma min qed jibni l-gotiku kienu koll qed iħares lejn dak li hu Ruman u fil-ħafna drabi jsibu ħafna element mill-antikità fosthom id-disinji tal-kolonni pereżempju. Illi kienu jħarsu lura lejn l-antikità. Fl-aspett letterarju u għal-iktar b'saħħtu, u fil-fatt Rina Ximent huwa ħafna iktar fuq forum oħra artistiċi, u għad-distint ħafna iktar forum oħra artistiċi bħal mumma il-plastic arts billi fuq il-letteratura. Għaliex? Għaliex il-kontinuità latina fil-letteratura kienet ħafna iktar immarkata minn fuq il-bini. Jew fuq il-itpinġija, per eżempju, bid-dura. Il-Rinaxximent tas-seklu 14-15 jibni fuq ir-Rinaxximent tas-seklu 12-13. Tajjeb, ġifieri, għandek din hemmhekk għandek sens ta' żvilupp. Ġifieri, kien diġà qed jibni fuq dak illi kien diġà inħoloq. Nistgħu ngħidu hekk li din il-qasma ta' kontinwità bejn id-dinja antika u d-dinja medjevali tispiċċa biss meta fis-seklu 16 Descartes jikteb il-Meditations on First Philosophy u għall-ewwel darba filosofu ddeċida illi jikteb ktieb ta' filosofija mingħajr ma jagħmel ebda referenza lejn dawk li kienu meqjusin bħala l-awtoritajiet tal-kanonu. Taj, minnar ma jagħmel referenza l-Aristotli, minnar ma jagħmel referenza l-Platun, minnar ma jagħmel referenza
l-Kittir. Sant'Ubasio.
Għalħat.
Sant'Ubasio.
Descartes jagħmel l-iskoperta filosofika tiegħu billi f'ġurnata ta' xitwa jintefa' qudiem il-fireplace u jibda jaħseb. Jibda jiġi ħid-dubju, jibda jiddubi ta' kollox. U fl-aħħar meta jgħid, mela jekk jien iddubi tajt kollox, li min l-unika ċertezza li jiena nista' jkolli.
I think, therefore I am.
Iċ-ċertezza li jien qed niddubita, dan l-affarijiet li qed niddubita. Mela jien qed naħseb, mela l-fatt li jien naħseb jikkonferma l-eżistenza tiegħi.
Okay, rene Descartes.
Dik hija l-mument fejn din il-kontinuazzjoni bejn id-dinja antika, dinja klassika, u żmien medjevali. F'daqqa waħda, it's captured. Tajjeb, tinkiser, tinqasam.
Ok, fil-1500s, jitna.
Eżattament, fil-seklu 16. Jiġifieri, il-kontinuità li hemm bejn dak li huwa medjevali u rinaxximentali, huwa hija unità sħiħa. Tajjeb, it-tieni ħaġa li nixtaq tnejt hija illi meta naħsbu fir-Rinaxximent, niżbaljaw jekk naħsbu illi dan huwa xi moviment wieħed unitarju. Tajjeb, jiġifieri dak illi ġeneralment, tradizzjonalment, fejn naraw il-bidu ta' ir-Rinaxximent? Naraw f'Giotto. Tajjeb. Illi, Giotto twielet fis-seklu 13. Twielet fl-1266. Tajjeb. U miet fl-1337. Jiġifieri għara kemm kien hemm żmien bejn Giotto, pereżempju Michelangelo. Giotto Leonardo da Vinci, Raffaello. Fil-waqt illi fl-Italja dan il-moviment jitwielet u ħanitkellmu dwar l-Italja li l-Italja huwa iċ-ċentru ta' Rinaxximent, fit-tramuntana tal-Ewropa, fil-Fjandri per eżempju, dan il-moviment idhom ma jasal. Tajjeb,
il-Belġju, l-Olanda.
Eżattament, dawk li l-lum huma l-Belġju u l-Olanda, dak iż-żmien kellu x'jeżistu. Jiġri indumu ma nibdew naraw hemmhekk dak l-effett il-Gżejjer Britanniċi. Tajjeb. Dartijiet li huma Ġermaniċi. U mbagħad għandek dak li hija l-vant tal-Ewropa. Li pratikament nistgħu ngħidu ir-Rinaxximent ma jasalx qabel seklu 17-18. Jekk ngħidu Spanja, ir-Rinaxximent jaqbiża Spanja kompletament.
Kompletament.
Jiġifieri, Spanja il-qabża tajjeb hija l-umaniżmu ma jidħolx mbagħad jidħol il-Barokk. Fil-fatt jagħmel argument naħseb konvinċenti ħafna Curtius dwar kif allura l-kontinuità li kien hemm bejn dinja antika, il-Medjuevu u mbagħad id-dinja tal-kontra-reforma, biex nejdu hekk, toħloq kultura partikolari f'Ispanja. Tajjeb. Ġifieri, fatt x'inhi l-ewwel pittura li tolqotna mbagħad minn Spanja اللي عنده الانجريدينت باش نعيدو اكلي احنا ننسخوها من الشمنت علي عندك الفلاسكيز عندك الجريكو اللي ديجا هو زمن بروتو مودرن باش نعيدو طيب ديجا تحلنا في الماروك كمك
ايفا
طيب اجفي الرناشمنت ميش فورسا unitario. Miex f'daqqa waħda xaħat ċal switch telat il-portira u f'daqqa waħda tħalda fil-dinja ta' rinaxximent, assolutament. Ija xaħġa tibda tiġri bil-mod il-mod. Xaħġa li, ovvjament, sabet biex nejdu hekk sodda mifruxa l-inbidiet bejn is-seklu 12 u 13. Fatt, kif għedna, Giotto huwa nifsu prodott tas-seklu 13. Fil-programm li għadna tkellimna dwar il-kult tal-mewt. Tajjeb, illi jitwilet wara il-Black Death, jew matul il-Black Death.
Iva.
Dan il-kult fejn il-mewt issir tant importanti u taħkem tant l-immaġinazzjoni tan-nies. Imma b'kuntrast magħha fl-istess waqt. Għaliex qisha l-istorja dejjem timxi b'daw il-kontradizzjonijiet jew b'daw il-kuntrasti, għandek ukoll kult tal-ħajja. U biex ix jitwiet il-kult tal-ħajja. Illi il-kult tal-ħajja jitwiet mill-fatt illi quddiem il-mewt li tiġi u taħżdek b'dan il-mod, tinsewx kemm eluf ta' mwiet raw madwarhom dawn in-nies. X'kollha sħiħ raw madwarhom. Meti se tajt allura jina l-ftit ħajja li baqali, l-ftit ħajja li għandi ħanoqot neġa fit-ċaħda. Tajjeb. Allura twiet kult tal-ħajja, kult hedonista ħafna, speċjalment ovvjament minn jaffordjah. Imma tajjeb nsemmu wkoll illi għandek kondizzjoni soċjo-ekonomika illi toħroġ wara il-Black Death. Tajjeb mela. Immaġina ftit inti għandek il-workforce li kellek f'daqqa waħda tajjeb ġiet tista' tgħid baqa' nofsa fl-eżistenza tagħha. Da jagħti saħħa ġdida lil ħaddiema tajjeb biex jibdew jinnegozjaw il-paga. Għaliex issa min għandu għalqa u għandu bżonn in-nies jaħdmu fiha, jew min għandu workshop għandu bżonn in-nies jaħdmu fih. Ma jibandux il-lussu li għajt, isma jek ma tix taħdem b'daw il-flus, nġib il-ħatti jħor. Dak il-lussu spicċa. Għax għandek shortage ta' ħaddiema. Allora, il-ħaddiema jibdaw jieħdu din il-pozizjoni li jibdi jinnegozjaw. Tajjeb, jibdaw jiġu f'pozizjoni fejn jistgħu jinnegozjaw il-leħ tagħhom, id-dħul tagħhom. Di toħloq xi ħaġa imma illi fil-verità hija lezzjoni kbira li tgħallem imbagħad iktar tard il-kapitaliżmu. Il-iktar ma tħalli flus f'idejn in-nies, iktar ħajkber is-suq. Mela, nies li qabel kien ikollhom ġiex tilbiesi u daqshekk, issa bdew jaffordjaw illi jistgħu jixtru tlieta jew erba. Illi jistgħu jixtru iktar laħam. Illi jistgħu imorru iktar ta' spiss fit-taverna. Tajjeb, jistgħu jaffordjaw inbita aħjar. Allora, da kollu jibda joħloq jiġġenera biex ngħidu hekk swieq ġodda.
Iva.
Tajjeb.
Iktar movement ta' flus.
Iktar movement ta' flus, ovvjament, għax inti għandek qed taqli iktar flus, il-fatt li qed taqli iktar flus qed tonfoq iktar flus. Tajjeb, u allura il-familji jibdew jikbru. Għax hemm ġerta ġid.
Iva.
Tajjeb. U allura is-suq dejjem qiegħed jikber. Issa, jiġifieri wara li għandek din it-traġedja kbira tal-Black Death, f'daqqa waħda għandek dan periodu fejn l-ekonomija tibda tiffjorixxi. Huwa dan li wassal għal-Rinaxximent. Għaliex din ekonomija qiegħda tiffjorixxi biex qiegħda tagħmel ġid lis-sinjur il-baronijiet, imma qed tagħmel ġid lil dawk li huma fis-settur tal-produzzjoni. Li huma l-middle class.
Il-middle class,
għandek il-merkanti, għandek l-artiġani, tajjeb, għandek il-professjonijiet, illi f'daqqa waħda l-inkam tagħhom jibda jikber u jikber kostanti għandek il-bankier. U allura din huma issa minħabba dan il-kult tal-ħajja li semmejna, tajjeb, huma li għandhom dan il-flus kollu. Tajja, iridu jaraw fiex ħarfqu dan il-flus. Tajja, u ħafna drabi biex jofqu dan il-flus u allura jagħtu wkoll idea tal-istatura soċjali tagħhom, tajjeb, li għamlu huwa li jippruvaw jimitaw lill-aristokratija. Tajjeb, allura x'jibdew jagħmlu? Jibdew jibnu il-palazzi.
Palazzi.
Tajjeb, il-palazzi jekk immorru in-Firenze, per eżempju, jew f'daw il-bliet medjeval, Ġenova, Venezia, tajjeb, Urbino, tajjeb, dawn huma kollha mimlin b'dawn il-palazzi li mhumiex palazzi ta' nies nobli. Imma huma palazzi ta' nies illi l-istatus tagħhom bdewh bil-intrapriza. U bdew proprju f'dan iż-żmien. Ovvjament, biex jimlew dawn il-palazzi kellhom bżonn u l-ktejjes li bnew mbagħad pereżempju jisponsorjaw, kellhom bżonn l-artisti.
U għandek l-esplużjoni ta'.
U għandek allora esplużjoni ta' arti. Imma kemm nantiċipa biss fuq da parti minn dak li ħadkun qed nitkellmu fuqu il-ġimgħa d-dieħla għaliex ir-Rinaxximent jibda l-Italja. Aħħalikom nil-mistoqsija.
Għaliex jibda hemmhekk fl-Italja?
U għaliex hemmhekk jiffirexxi l-iktar.
Aha. Tajjeb. Alex Farrugia, grazzi ħafna, Colin Fitz jina ko-prezentatura hawnhekk waqt. Middle Age Exposed, issa ħa nisimgħu silta mużikali. Il-kompożitur huwa Francesco Cannova da Milano li jexbej l-1497 u l-1453. Ħa nisimgħuha. Mela l-kompożizzjoni ta' Francesco Cannova da Milano fil-bidu tal-programm tkellimna dwar il-fatt li nistgħu nqisu bħala wieħed mill-buż danni tal-kitarristi ta' żminijiet tal-lum. Alex, xi tgħidilna dwar dis-silta?
Mela, ħaġa Francesco Cannova da Milano li nafu dwar għalli x'aktarx kien minn Monza, mhux minn Milan fil-verità.
Li telaq il-karozzi mela.
U l-karriera tiegħu għamela Ruma fil- fil-korrituri tal-palazzi tal-papit. Biss jiena li xtaqt niġbed fit l-attenzjoni anke ta' minn qed jisma', intom kellkom okkażjoni tisimgħu ħafna biċċiet mużikali minn kompożituri differenti medjevali. Hawnhekk l-istil qed naraw kemm inbidel, kemm għandek libertà, kemm għandek anke joie de vivre fil-mużika, kemm għandek hija inqas strutturata, inqas inqas riġida, u din hija xi ħaġa li biex jgħidu hekk hija karakteristika ħafna tal-mużika rinaxximentali. Apparti minn hekk l-ewwel biċċa dawnhekk smajna ġiġ biċċiet, ma l-ewwel biċċa hija dik tissejjaħ fantasija. Illi fantasija hija ġeneru ta' kompożizzjoni biex ngħidu hekk, illi jiriġina propju f'dawn is-sekli rinaxximentali. Eventualment il-fantasija tibqa' jiġifieri forma illi tiġi adottata fil-mużika klassika minn diversi kompożituri tajb Schumann, per eżempju, eċetera. Imma x'inhi l-fantasija? L-fantasija hija forma ta' mużika, forma partikolari ta' kompożizzjoni mużikali. Imma li għax hija fantasija, allura m'għandix il-limiti strutturali illi forum oħrajn għandhom.
Stilistikament.
Eżattament. Allora tħallik li tħallik tesprimi ruħek, allora tħallik toħloq dawk l-affarijiet bħal meta nitkellmu fuq il-mużika tal-kitarra, bħal meta għandek dik il-parti fejn ħallok tagħmel solo, tifhem? Tuża il-solo. Solo huwa forma ta' fantasija. Għaliex għax mhux strutturat.
Iva. Dan Francesco Cannova da Milano, hemm silta jisima kanzone jew kanzona by Francesco da Milano li hija attribuita għalih, imma ġeneralment jew sirna nafu li mhijiex tiegħu, mhux veru.
Din hija fil-fatt hija biċċa falsifikazzjoni ta' kompożitur li kien magħruf li jiffalsifika xogħol ħadd ieħor Vladimir Vavilov.
Is-silta jisima The City of Gold u kol.
Eżattament.
Hija magħrufa bħala, però mhijiex oriġinarjament ta' Francesco da Milano.
Ma kienx fetħa ħoloqa da' Vladimir Vavilov li kienet ħarġitha Rogben d'Aquarium fl-1987 u kienet sar fl-Unjoni Sovjetika li kienet qed tista' kien żmien kienet hit kbira. U kien biss li fis-snin 2000 illi ħarġet il-verità li fil-verità ma kienet xejn kompożizzjoni ta' Francesco da Milano. Imma kienet kompożizzjoni spojlura ftit ixjiment ta' snin ta' Vladimir Vavilov.
Naddu issa għall-film biex nikkonkludu l-programm illum, il-programm Middle Age Exposed, u il-film li għażelt inti Alex li nagħtu ħarsa lejh illum fil-qasir Il-mestiere delle armi tal-2001.
Ekku, fil-fatt id-direttur tiegħu Ermanno Olmi huwa film Taljan.
U teżisti però verżjoni bl-Ingliż The Profession of Arms.
Subtitles.
The subtitles.
Subtitles.
2001.
Il-din hija lew ħaġa hija l-istorja ta' ċertu Giovanni de' Medici. Giovanni de' Medici kien wieħed minn dawk il-ġenerali magħrufin bħala kondottieri. U dan Giovanni de' Medici kien wieħed mill-kondottieri impjegat mill-Papa biex jirreżistu l-invażjoni tal-Imperatur Karlo V meta Karlo V jinvadi it-territorju tal-Papa. U jipprova jaqbad lill-Papa prisoner tiegħu jinxilu eventwalment.
Karlo V ġejb il-nartijiet ġermaniċi.
Eżattament. Karlo V kien dak l-imperatur illi ta' Malta lill-kavallieri ta' Malta. Eventualment ta' Malta.
Il-Holy Roman Emperor.
Eżatt, il-Holy Roman Emperor. Jiġifieri l-imperatur tal-Imperu Roman Qaddis, jiġifieri dik li llum bejtu ieħor hija l-Ġermanja u l-Awstrija, u kien ukoll ir-re ta' Spanja. Giovanni, ma l-film huwa dwar Giovanni de' Medici. Giovanni de' Medici huwa forsi l-ewwel persuna li nafu, l-ewwel persuna ta' notorjetà, tajjeb, illi inqatlet bl-artillerija. Tajjeb. Lew ħaġa dal-film nagħti parir li min jixtieq jifhem sew żminijiet fil-bidu tas-seklu 16. Illi jaraħ, għaliex huwa film realistika ħafna, film maħdum tajjeb ħafna, imanke l-attenzjoni tiegħu li jiżminijiet hija storikament korretta ħafna. Tajjeb. Imma għaliex dan il-film għażiltu jien. Ħaġa, għaliex qed jiena stampa fuq invenzjoni importanti ħafna medjevali li hija il-gunpowder.
Fl-Ewropa.
Fl-Ewropa. Il-porvli. Għaliex il-porvli jibdlu il-gwerra kompletament. Fost affarijiet oħrajn waslu għall-ħolqien tal-artillerija. Fil-verità hija komika u toħroġ dan il-film l-artillerija ta' dak iż-żmien hija komika, jiġifieri għandek il-kanun jispara din il-balla pum tismaħħa sejja pup.
Toħroġ mill
tispara, ma tanti żgħira, tanti bla saħħa. M'għandix is-saħħa ta' kanun qed tifhem li jagħmel
jrid.
Assolutament. Imma dan kollu jibdel in-natura tal-gwerra minn ta' taħt fuq.
Inkluż id-diżin tal-kastelli u tal-fortifikazzjonijiet.
Kastelli u fortifikazzjonijiet.
Għandna eżempji Malta ġifieri ta' dan u ġveru. Id-differenza.
Jekk wieħed imur l-imdina, tajjeb, mela jekk inti tiela lejn l-imdina minnaħa tal-imtarfa, tara il-ħitan medjevali tal-imdina.
Medjevali.
Qed tifhem u dawk huma ħitan weqfin.
Anka taċ-ċittadella daw, dex xu ġveru
t-tifhem. Fiċ-ċittadella tara wkoll.
Iva, iva.
Għandha konnek ħitan weqfin. Wieħed jibqa' jdur ma' l-imdina u jiġi għall-faċċata tal-imdina fehem il-bib tal-imdina. Hemmhekk wieħed jinnota li l-ħitan dawk li mbagħad wara reġgħu bnew il-kavallieri tajjeb huma slanting, ma sloping.
Iva.
U dak il-ħajt huwa bl-angolu minn għalija ta' 35 degrees, jekk min jisej żbaljar, biex inti x'in tiġi l-balla, il-balla taħbad u taqbes.
Taqbes l-ura.
Taqbes l-ura. Għaxħet fħajt li huwa lix u wieqaf, il-balla ħadd tidħol ġol ħajt.
Ġol tħol ġol ħajt, u tkisser.
U tkisser.
Imma jekk meta hemm l-angolu, bl-Ingliż jgħidu deflection, it gets deflected.
Eżattament.
Taħdem ukoll fit-tankijiet tal-gwerra din, jiġifieri. It-tieni gwerra din hija l-qudiem.
Eżattament.
L-ewwel gwerra din hija l-qudiem.
Jiġifieri, imma jibda l-ukoll, pereżempju, ir-rwol tal-kavallerija. Tajem, fil-waqt li fil-medju, għal-żminijiet twal fil-medju evu, l-kavallerija hija l-iktar ħaġa, it-tank tal-gwerra tal-medju evu, huwa l-kavallir. Tajem, u sas-seklu 13 u 14, tajem, nibdew nsibu dik il-full armor. Tajem, ġifieri kollha ħadid, tliet armor jisir għandek robot.
Tal-mem il-palazz il-bent.
Eżattament. Issa f'daqqa waħda, il-kavallir sar sekondarju. Għax inti, jekk b'kanun, dal-kavallir, bo għadna ħat nizlu, ħat toqtollu z-zimer, ħat immanka, ħat għamlu ħafna f-farijiet. Illi, l-artillerija bil-mot il-mot, dejjem tibda tikber. Tantu hekk, illi, per eżempju, s-seklu 16, tajjeb, sal-assedju ta' Malta, il-kavallir, wieħed mill-għodda importanti tiegħu, hija il-pistola, jew l-arkebus.
Li hija forma ta' center.
Eżatt.
Arkebus.
Jiġifieri din hija bidla importanti ħafna fuq kif issir il-gwerra. Bidla li rivoluzzjonat u ħolqot il-gwerra moderna.
Eżatt. Jiġifieri x-xabla u l-qaws u dal-affarijiet jibqgħu importanti, ma jibda jonqos bil-mod il-mod.
L-importanza tagħhom dejjem
tibda tonqos.
Tibda tonqos. Eżatt. Issa nixtieq li mbagħad f'programm ieħor ikolli ċans titkellem ftit dwar il-kondottieri u l-armati privati tagħhom forsi nistgħu nitkellmu dwarhom fil-programm li ġej meta tkellem ftit dwar bl-Italjani. Għaliex il-kondottieri huwa xi ħaġa l-mod kif il-gwerra kienet issir fil-Medjuevu xi ħaġa li ntilfet imbagħad kompletament.
Kondottiere, mux bħal raġoniere ta' fantozzi ġifieri, mux jaħseb ġejjed.
Mux daqshekk ħelu.
Alex Farrugia nitbissmu ftit jiena Colin Fitz, mela nikkonkludu hemmhekk dwar il-film Il-Mestiere delle Armi, film tal-2001, direzzjoni ta' Ermanno Olmi, jieħu sehem fil-parti prinċipali ta' Giovanni de' Medici, Hristo Zivkov. Tajjeb, il-mestiere delle armi bl-Ingliż The Profession of Arms, Alex anke jiena nħeġġukom li taraw dan il-film, storikament korrett.
Ħafna, ħafna.
Tajjeb, ħafna. Ħan ikkonkludu b'silta mużikali fil-fatt il-mużika tal-film li hija kompożizzjoni ta' Fabio Vacchi. Jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Ngħidulkom saħħa u
deltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Eżattament, u tinsewx il-programmijiet tagħna fuq is-sit elettroniku.